Sisimulan natin ngayon yung tinatawag na lesson number 4 ng Aralin pang Mathetes. At ulitin ko, ang ibig sabihin ng Mathetes, galing ho ito sa Greek, dinala na lang natin sa Tagalog, at ang ibig sabihin ay disipulo, aralin pang disipulo, or aralin pang Mathetes. At iiwanan natin yung Doctrine of the Bible, or yung Doctrine of the Holy Scriptures na pinag-aralan natin sa Lessons 1, 2, at saka 3. So kung hindi mo pa narinig yung tatlong lessons na yon, pundasyon ho yun, very foundational sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. At I will encourage you, hinihikayat ko kayo na pakinggan nyo muna yung unang tatlong lessons para maunawaan mo ang foundation ng pananampalataya na kung bakit natin ginagamit ang Biblia. Alright? At sa ngayon, lesson number 4, tatalakayin natin yung tinatawag na Biblical Trinity. So, iiwan natin ang doctrine ng Bible at pag-uusapan natin ngayon yung Doctrine of God. Yung Diyos ay isang Trinity, Biblical Trinity. Now, ayon sa pagtuturo ng Biblia, ang Diyos ay Trinity. Pwede rin sabihin, siya ay Triune. T-R-I-U-N-E. Triune. At itong ibig sabihin ng triune, galing ho yan sa dalawang Latin na salita. Yung tri, yan ang ibig sabihin ng tri, three, the number three. Tapos yung yun, ibig sabihin nun ay one. So three and one. Jehovah God, yung Diyos natin, ipinahayag niya ang kanyang sarili sa banal na kasulatan bilang isang Diyos na merong tatlong persona na naiiba at kapantay sila sa isa't isa. So, yung unang persona, pangalawang persona at ikatlong persona ng banal na Trinity, iba-iba ho sila. Hindi sila magkaparehas, no? Pero sila ay pantay sa kadiyosan. Sila ay Diyos. Isang Diyos, okay? Pero ang Diyos ay tatlong persona. Kaya tinatawag nating Trinity or Triune. Okay? Yan yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, hindi ho simple itong doktrinang ito. At kung tutuusin, hindi talaga natin mauunawaan ito. Kailangan talaga ng buhay na walang hanggan para matuklasan ang napaka kamanghamanghang doktrina ng Trinity. Kumbaga, kung bibigyan ko kayo ng halimbawa, maaari bang maunawaan ng isang langgam ang isang tao? Okay? So, siguro yung pangunawa at intelligence ng isang langgam ay limitado lang, no? Langgam siya at hindi niya mauunawa ng isang tao kahit na gaano kasipag ang langgam na yan, no? Well, ganun din ho tayo bilang tao. Kahit anong explanation ang ibigay natin patungkol sa Trinity, hindi ho natin talaga mauunawaan ang Trinity sapagkat tayo ay tao at ang pinag-uusapan natin ay ang Diyos. Okay? Pero, bagamat ganun ang katotohanan, ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang sarili. Saan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun. So, kung pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, makikita natin sa pahina ng Biblia na ang Diyos ay isa at ipinahayag niya ang kanyang sarili sa tatlong persona at ang persona na yan, yung mga persona na yan, ay kakaiba sa isa't isa, ngunit sila ay pantay sa kadiyosan. Alright? So, yan ang testimony ng Bible. Hindi ko sinasabi na maunawaan natin ito ng lubos. Hindi ko sinasabi na may explain natin ito ng maayos. Pero dahil ito ang pahayag dahil ito ay ang ipinahayag ng Diyos patungkol sa kanyang sarili, nararapat lang na tayo ay sumampalataya sa sinasabi niya. No? So kahit na ako hindi ko siya maunawaan ng lubos, kung yan ang testimony niya na siya ay isang Diyos na may tatlong persona, sila ay kaiba sa isa't isa, ngunit pantay sila sa kadiyosan, wala akong choice kundi paniwalaan siya, bagamat hindi ko naiintindihan talaga. No? So, ang tinatawag natin dyan ay yung Biblical Trinity. Isang Diyos na nabubuhay sa tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. At makikita natin ito sa 1 John chapter 5, verse number 7. 1 John chapter 5, verse number 7. At again, itong verse na ito ay napaka-importante sa King James Bible, sapagkat lahat ng mga modernong salin ay tinanggal nila ang 1 John chapter 5 and verse number 7. Hindi mo ito makikita sa mga modernong salin. Lahat sila may nakasulat na bracket o may nakasulat na footnote na hindi raw dapat itong verse na ito nasa Bible. Pero nasa King James Bible po yan dahil nasa Greek ito ng tinatawag na received text na pinag-usapan natin last time. So anyway, nasa received text ito, kaya nasa King James Bible ito. Okay? Now, ang sabi ng 1 John chapter 5 and verse number 7, magandang verse ito, dapat i-highlight, underline, pag pinag-uusapan natin ang Diyos or ang Trinity, ito ay isang napakalinaw at napaka-importanting verse. So, dapat i-master natin ito, i-memorize natin ito. 1 John 5, 7, "For there are three that bear record in heaven." Okay, so yun yung three. Sino yun? Ito, in-identify ni John. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Ayun ang Trinity. These three are one. Sino raw yung tatlo? The Father, the Word. Sino itong the Word na ito? Tingnan mo natin ang John chapter number 1. So, iwanan muna natin yung 1 John, yan yung liham ni John, at buksan natin yung Book of John, yung aklat ni John. Okay, so wag kayong malito. Si John, nagsulat yan ng limang aklat sa Bible. Yung Gospel of John, yung tatlo niyang letters, 1st, 2nd, 3rd John, at saka yung aklat ng Revelation. Lahat yan, sinulat yan ni Apostle John. So, iwanan muna natin yung 1 John. Punta tayo sa Book of John, sa bagong tipan. John, chapter number 1, verse number 1. Para lang matuklasan natin kung sino itong the Word. Kasi malinaw kung sino yung Father. Malinaw yung Holy Ghost, yung Holy Spirit. Malinaw yan. Pero itong the Word, sino itong the Word? Well, John chapter 1, verse 1, sabi ng Bible, "In the beginning was the Word, and the Word was with God," o kasama na ng salita, ang Diyos, "and the Word was God," at ang salita ay Diyos. So, itong salita ay mula pa sa simula. Okay, before all things, in the beginning was the Word, nandun na yung Word, bago pa nilikha ang anumang bagay, sa simula pa ng simula, nandyan na ang Word, kasama ng Word ang Diyos, and the Word was with God, and the Word was God. At ganun din yung Word. Kung ano ang Diyos, ganun din ang Word. So, kasama niya ang Diyos at pantay siya na Diyos. So, sino itong Word na ito? Well, tingnan natin. Sa verse number 14, ano nangyari sa Word? Sa verse number 14. "And the Word was made flesh and dwelt among us." Ayun. So, yung salita ay nagkatawang tao. And the Word was made flesh and dwelt among us. Nagkatawang tao ang salita at nanahang kasama natin. So, sino ang nagkatawang tao at nanahan sa atin? Namasdan natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Sino yung bugtong na anak ng Ama? E di, si Jesus Christ, yung Son. Okay? At ang salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan, sabi ng John chapter 1 verse 14. So, yung Word ay isang sa mga pangalan ni Jesus Christ. So, pwede siyang tawaging Son, pwede siyang tawaging Word, pwede siyang tawaging Jesus. Okay, so siya ay Diyos na nagkatawang tao. Now, balik tayo sa 1 John. Okay? So, alam na natin kung sino yung the Word. So, sa 1 John chapter 5 and verse 7, balik ulit tayo doon. Alright? 1 John chapter 5 verse 7. For there are three that bear record in heaven. So, sino yung three? Sino yung tatlo na nagpapatotoo sa langit? The Father, the Word, and the Holy Ghost. So, sino yung Word? Si Jesus Christ, the Son. So, pwede rin nating sabihin, may tatlong nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita o ang Anak na si Jesucristo, at ang Banal na Espiritu. So, yun ang three, tatlo na nagpapatotoo sa langit. Ano nang sabi ni John patungkol sa kanila? At ang tatlong ito ay iisa. Yun ang Trinity. Itong tatlong ito, sila ay kakaiba. Okay? Ang Ama, hindi siya ang Salita. Hindi rin siya ang Banal na Espiritu. Ang Salita, hindi rin siya ang Ama. Hindi siya ang Banal na Espiritu. At ang Banal na Espiritu, hindi siya ang Ama. Hindi rin siya ang Salita. Okay? So, magkakaiba ho yan. Tatlo ho sila. Okay? Pero sa kadiyosan, ang tatlong ito ay iisa. Okay? So, again, hindi ko sinasabi na kaya kong i-explain yan. Actually, very mahirap i-explain yan. Hindi, imposible ng maunawaan ng lubusan, ng lubos-lubos ng tao ang Diyos. Pero, eto ho ang record, 1 John 5:7. Eto yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos, na siya ay ang Ama, Anak, Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay iisa. Okay? So, bakit tayo naniniwala na isa lang ang Diyos, hindi tatlo, ha? Hindi tatlo ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Eto ay kasi, kung susuri natin ang buong Biblia, ang testimony ng Bible ay hindi tatlo ang Diyos, kundi isa lang ang Diyos. At ang Diyos na iisa ay ipinahayag niya ang kanyang sarili, at sa kanyang pagpapahayag, pinakilala niya sa atin, meron siyang tatlong persona. Yun, ganun yun. So, buksan natin sa Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter number 6, at tingnan natin ang verse number 4. Deuteronomy chapter 6, verse number 4. Sabi ng Bible, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." The Lord our God is one Lord. Kaya tayo naniniwala na isa lang talaga ang Diyos, kasi sinabi ng Bible, "Makinig kayo, O Israel, ang Panginoong Diyos ay isang Panginoon." So, hindi po tayo naniniwala na dalawa, tatlo ang Diyos. No, isa lang ang Diyos. At kung papansinin mo sa King James, yung Deuteronomy 6:4, nakikita mo yung Lord. Nakakapital siya, no? L-O-R-D. Nakapitalize. Yan yung English na pagsalin ng pangalan ng Diyos na napaka-personal niyang pangalan, no? Jehovah. So sa likod ng L-O-R-D, dahil ito ay Old Testament, sinulat ito ng original sa Hebrew. So kung babasahin mo yung Hebrew, ang pangalan sa likod ng L-O-R-D na capitalized sa King James natin ay Jehovah. So, hear, O Israel, Jehovah our God is one Jehovah. Isa lang ang Jehovah, ang Diyos. At yan ang personal name, pinaka-personal name ng Diyos. Marami pa siyang iba pang mga pangalan, syempre, no? Katulad din natin, meron akong personal name. Pero meron din ako maraming mga nickname o mga names na binigay sa akin ng mga kaibigan ko o pagkakakilala sa akin ng iba't ibang mga tao. Sa iba, ako si Billy. Sa pamilya ko, ako si Billy, no? Sa mga malalapit na kaibigan ko, Billy ang tawag nila sa akin. Okay? Sa iba naman, ang tawag sa akin, Brother Bill. 'Yun. Yung iba naman, William. Pwede rin 'yon. So, marami rin pangalan ng ang Diyos, no? Pwede siyang tawaging Diyos, pwede siyang tawaging Panginoon, pwede siyang tawaging Elohim, pwede siyang tawaging El Elyon, Eloah, pwede siyang tawaging El, pwede rin siyang tawaging Jehovah, Jehovah Nisi, Jehovah Rapha. Maraming pangalan ng Panginoon. Master, Redeemer, Savior. Yan, lahat yan, mga pangalan ng Panginoon. Pero ang pinaka-personal niyang pangalan ay Jehovah. At so makikita natin yung pangalan na yan sa Deuteronomy 6:4. At ang punto ng Deuteronomy 6:4 ay ang Diyos ay iisa. Isa lang ang Diyos. Hindi tayo naniniwala na tatlo ang Diyos. O maraming mga Diyos, no? Isa lang ang Diyos. The Lord our God is one Lord. Now, balik tayo sa bagong tipan at tingnan natin ang John chapter number 10. John chapter number 10 and verse number 30. Ito, magandang verse din ito. Dapat underline, highlight at pagsikapan na i-memorize. Napaka-importante ito dahil nagtuturo ito ng patungkol sa Diyos, no? John chapter 10 verse number 30. Ang sabi dito, I and my Father are one. So sino nagsasalita? Ito si Jesus Christ ang nagsasalita. At ang sinasabi niya, ako at ang aking ama ay iisa. Okay, so sa English, I and my Father are one. So yung are, A-R-E, yan ay plural verb, no? Ibig sabihin, verbo siya, pero pangmaramihan, hindi is. Hindi niya sinabi, I and my Father is one. Hindi ho tama yun. Kasi dalawa ang persona na pinag-uusapan dito. Ako, sino yung ako? Si Jesus Christ ang nagsasalita. At ang aking ama, sino yung kanyang ama? Yung Diyos Ama. Okay? So ako at ang aking ama ay iisa. Are one. So yung one, yung pagkakaisa nila, hindi ho yan unity, no? Nagkakaisa sila sa layunin, no? Kasi kung nagkakaisa lang sila sa layunin, di bakit siya babatuhin ng mga Hudyo? Oh? Hindi ho makabuluhan yon. Ako at ang Diyos ay nagkakaisa sa layunin. O di sinong magbabato sa isang tao na nakikiisa sa Diyos sa layunin lang? Lahat naman tayo dapat makiisa sa Diyos sa layunin, no? wala namang masama doon. Pero hindi yan ang puwersa ng sinasabi ni Jesucristo. Sa John chapter 10 verse 30, sinabi niya, ako at ang aking ama ay iisa. Ibig sabihin, dalawa kaming persona, pero iisa kaming Diyos. Kung Diyos ang ama ko, ako ay Diyos rin. So, yun ang dahilan kung bakit kumuha ng mga bato ang mga Hudyo nung narinig nila ang sinabi ni Jesus Christ na siya at ang kanyang ama ay iisang Diyos. ayan, kaya babatuhin na siya kasi hindi matanggap ng mga Hudyo na siya ay Diyos, na si Kristo ay Diyos, kapantay ng Ama sa kadiyosan. So, very intense ang reaction ng mga Hudyo nung sinabi ni Jesus ito. Kaya hindi lang iisa sila sa layunin. No, that's not so. Ang katotohanan, iisa sila sa kadiyosan. So, kumbaga sinasabi ni Jesus Christ na siya at ang kanyang Ama ay isang Diyos. Now, sa verse na ito, ilan ang persona na nakikita natin? Dalawa. Si Kristo, yung anak, at ang kanyang Ama. Yan yung sa dalawa ang persona doon. Pero ilang Diyos ang nakikita natin? Isa. Kasi sabi niya, I and my Father are one. Kaya ilang Diyos ho? Isa lang. Hindi dalawa. At hindi rin isang persona. Kasi yung anak, hindi siya ang Ama. At ang Ama, hindi rin siya ang anak. Okay? Wag tayong malito. Dalawa ang persona, hindi isa. At isa ang Diyos, hindi dalawa. So, ito ay isa, dapat tanggapin natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang katotohanan po, lahat ng mga katotohanan ng Biblia ay hindi ho necessary na logical siya. O pag sinabing logical, ang ibig sabihin ng logical ay tama ang pangangatwiran sa isip ng tao, yung logiko, logical, no? Hindi naman talaga logical ang doctrine ng Trinity. Okay? So inaamin ko naman 'yan, no? Hindi naman siya talaga logical, pero ang logic ng tao ay limitado. Tandaan niyo 'yan. At ang pananampalataya ay mas higit pa sa logic ng tao. So hindi naman tayo illogical. Actually, supra-logical tayo. Lumalampas tayo sa tamang pangangatwiran ng tao dahil nga sa salita ng Diyos. At again, ang salita ng Diyos ay ang pamamaraan na kung saan ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili. So, kahit na hindi natin talaga ma-explain ng Diyos, responsibility pa rin natin na unawaan ng mga salitang ito at huwag palitan, huwag dagdagan, huwag bawasan, pero tanggapin. So kung sinabi ni Jesus Christ, yung anak, yung word, kung sinabi niya, ako at ang aking Ama ay iisa, di dapat tanggapin natin ang katotohanan na merong dalawang persona at isa sila, iisa sila sa kadiyosan. Okay? Nakita natin yung 1 John chapter 5 verse 7. Natatandaan ba natin 'yon? O doon ilang persona ang nakita natin? Ilang persona? Tatlo. For there are three that bear record in heaven. Sino yung tatlo? The Father, the Word, and the Holy Ghost. Okay? Pero ilang Diyos ang nakita natin? Isa. Kasi these three are one. Again, are plural verb, no? Ang tatlong ito ay iisa. At yung iisa ay patungkol sa kanilang kadiyosan. Here are yung tatlong persona na pinahayag nilang kanilang sarili bilang isang Diyos. Okay? So, hindi lang 1 John 5:7 ang malinaw na tatlong persona sa isang Diyos. Meron tayong Isaiah chapter 48. Punta tayo sa Lumang Tipan. Okay? Isaiah chapter 48. And verse number 16 at saka 17. Isaiah 48 verses 16 and 17. Ito, makikita natin, tatlong persona ito. Pero isa lang ang Diyos. Okay? So, Isaiah 48 verse 16. Ang nagsasalita dito dapat i-identify natin. So sabi ng Isaiah 48:16, "Come ye near unto me. Hear ye this. I have not spoken in secret from the beginning. from the time that it was, there am I. O, so mula pa sa simula, nandun na ako. Sino itong mula pa sa simula, nandun na? O, natatandaan ba rin yung John chapter 1 verse 1? In the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. Okay? So, yung nagsasalita dito, yan siya. Yung anak ang nagsasalita dito. Si Jesus Christ, yung Word. Kinakausap niya, yung Israel. Come ye near unto me. Kayong lahat, lumapit kayo sa akin. Come ye near unto me. Katulad ng sinabi niya sa Matthew 11, come unto me, all ye that are heavy laden, and I will give you rest. Ito yung si Jesus yan, anak ng Diyos. Isaiah 48:16, come ye near unto me, hear ye this, I have not spoken in secret from the beginning, from the time that it was, there am I. And now, the Lord God and His Spirit hath sent me. Okay, ayun yung tatlong persona. The Lord God and His Spirit hath sent me. So, sino yung me? Okay, yan yung nagsasalita. Si Jesus Christ yun, no? Sino yung Spirit? Yan yung Holy Spirit. E sino yung Lord God? Yan yung Ama. Oh, so, nandyan yung tatlong persona. And now the Lord God, yan yung Ama, and His Spirit, had sent me. Verse number 17. Tuloy tayo. Verse 17. Thus saith the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord thy God, which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. So yung me ng verse 16 ay yung nasa verse 17 na tinawag niya yung sarili niya, I am the Lord thy God. So malinaw, no? Yung me ng verse 16 ay yung Lord thy God, which teacheth thee to profit. Yan yung anak. So nakikita natin yung tatlong persona dyan. Yung Lord God, capital G-O-D, pansinin mo sa King James. King James mo lang makikita ito. Yung Lord God, na capital G-O-D, Adonai Jehovah. Yan yung Ama. Palaging Ama. Pag nakita mo yung Lord na ganyan, tapos G-O-D na capital sa King James, palaging Diyos Ama yan. Tapos pag nakita mo yung katulad ng verse 17, I am the Lord thy God. Yung Lord God naman, capital L-O-R-D, tapos G, small O, small D, yan yung Jehovah Elohim. Jehovah Elohim, yan yung anak, the Son. Okay? So nakikita natin dyan yung God the Father, tsaka God the Son. Tapos siyempre yung Spirit naman, yan yung Holy Spirit. So makikita mo yan sa Isaiah 48 verses 16 at saka 17. Three persons, Father, Son, Spirit, yet isa lang ang Diyos. Alright, saan pa natin makikita yung tatlong persona? Balik tayo sa Bagong Tipan, sa aklat ng Matthew. So siguro alam mo na kung nasaan yung Book of Matthew, no? Yun ang unang book ng Bagong Tipan. Matthew chapter 3. Matthew chapter 3, verse number 16 at saka 17. Matthew chapter 3, verses 16 and 17. Ito naman yung baptism ni Jesus Christ nung siya ay binaptize ni John the Baptist. So, sa simula ng ministry ni Jesus Christ, ang unang ginawa niya ay nagpabaptize siya. Before na mag-serve, dapat magpabaptize ang mga disciples. So anyway, so Matthew chapter 3 verse 16, and Jesus, okay, yan ang una sa mga persona, si Jesus, no? And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove. Ayan yung ikalawang persona dito, yung Spirit of God, the Holy Spirit yun. So, nandyan si Jesus, nandyan yung Holy Spirit. Nasaan ang Ama? O, magbasa pa tayo. Descending like a dove, and lighting upon him, and lo, a voice from heaven. O, di merong voice, merong tinig, no? Na narinig nila sa langit. A voice from heaven saying, anong sinabi ng tinig? Anong sinabi ng voice? This is my beloved son. Oh, this is my beloved son. E di siya yung ama. Kung ito yung, kung si Jesus Christ ang kanyang minamahal na anak, ang nagsasalita dito ay yung Diyos Ama. This is my beloved son in whom I am well pleased. So, at yan yung tatlong persona. Okay? Jesus, Spirit of God, tapos yung voice na galing sa Ama. Dahil sinabi nga niya, ito yung aking minamahal na anak. So, alam natin na Diyos Ama yan. So, there's your three persons. Tatlong persona yan. Pero, ilan ang Diyos? Isa lang ang Diyos. At nakikita natin sa Bible, nandyan palagi ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Tingnan mo ang 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 13. Makikita na naman natin ang tatlong persona. 2 Corinthians chapter 13 and verse number 14. 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Ang sabi ng Bible, the grace of the Lord Jesus Christ. Ayan ang unang persona dito sa verse na ito. And the love of God, okay? Yan yung Ama. And the communion of the Holy Ghost. Yan yung Banal na Espiritu. Be with you all. Amen. Oh, so yan yung si Jesus Christ, si God, at the Holy Ghost. Yan yung tatlong yan. So, pinag-uusapan dito yung three persons ng Trinity na binabanggit natin. So, sa loob ng Trinity, no, malinaw yung persona ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ang testimony ng Biblia, ang tatlong ito ay iisa. Okay, so, magkakaiba sila sa persona. Again, ang Ama, hindi siya ang Anak at ang Espiritu. Ang Anak naman, iba rin siya sa Ama at sa Espiritu. At ang Espiritu Santo, hindi siya ang Ama, hindi din siya ang Anak. So sa kaligtasan natin, halimbawa, kung paano iniligtas tayo ng Diyos, ganito 'yon. Ang Ama, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, na si Jesucristo. Yung anak naman, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Namatay, nilibing, muling nabuhay. Okay? So, nagkatawang tao ang Diyos. Si Jesus Christ yon. At ang Banal na Espiritu ng Diyos naman, ay siya ang kumikilos sa gitna ng puso ng tao para maunawaan ng tao, maramdaman ng tao ang kabigatan ng kanyang kasalanan, ang Holy Spirit ang parang konsensya natin na naguudyok sa atin na magsisi at sumampalataya kay Kristo, ang Banal na Espiritu ng Diyos, pag tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang Banal na Espiritu ng Diyos ang pumapahid sa kaluluwa natin, sa espiritu natin, ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo upang matanggal ang ating mga kasalanan. So, lahat yung tatlong persona na yan, involved yan sa kaligtasan natin. Pero hindi ang Banal na Espiritu ng Diyos ang sumugo kay Jesus Christ. No, ang Ama ang sumugo kay sa Anak. Tandaan natin, hindi sila parehas na persona. Tatlo talaga at iiba sila. Pero sa kadiyosan, nandyan na isa lang ang Diyos. at sila ay pantay sa kadiyosan. Okay? So, yung ama, sa kadiyosan, pantay siya sa anak. Sabi ng anak, kung i-honor niyo ako, sabi ni Jesus, in-honor niyo na rin yung aking ama. Kung tinanggap mo ako, tinanggap mo na rin ang aking ama. Kasi, isa lang ang Diyos. At yan ay ang Holy Trinity na sinasabi natin. Okay? So, medyo nakaka-encourage itong lesson dahil maraming nalilito patungkol sa doctrine ng Trinity ng Diyos, yung triune God natin ng Bible. Pero kung tatanggapin lang natin ang testimony ng Bible, bagamat hindi natin talaga tunay na maunawaan ang pananampalataya natin, ang siyang nagbibigay sa atin ng pangunawa, na yes, Lord, para akong langgam, pinag-aaralan natin ng Diyos, at kaya ba natin i-master ang ating manlilikha? No, hindi natin kayang i-master yan. Buong eternity ng langit, sa dulo pa ng eternity, hindi natin matutuklasan ang Diyos natin. Even na dalhin pa tayo sa langit. Pero dahil ito ang kanyang testimony, hindi para sa atin ang i-correct natin ang Diyos, hindi para sa atin i-correct natin ang kanyang salita. No, kailangan tayo ay tagapagtanggap ng kanyang mga salita. At bagamat hindi logical sa atin, tandaan natin, tayo ay limitado. Tayo ang langgam. Siya ang Diyos na banal. At hindi lang siya banal na minsan beses. Sa Bible, 3 times siyang holy. Interesting, no? 3 times siyang holy. Tingnan mo ang Isaiah. Bago ko isarado itong lesson na ito, tingnan mo ang Isaiah chapter number 6. Isaiah chapter 6. Isa itong kamanghamanghang verse. Isaiah chapter 6 and verse number 3. Okay? Isaiah chapter 6 verse 3. And one cried unto another. Eh, ang nagsasalita naman dito ay yung mga seraphim na mga anghel. So, ito yung mga anghel na 6 pakpak. Mababasa mo yun sa verse number 2. Pero, tingnan lang natin ang verse number 3. Sabi ng seraphim sa isa't isa, and one cried unto another and said, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Ilang beses ba siyang holy? 3. Bakit? Bakit 3 lang? At bakit 3? Isa para sa Ama, isa para sa Anak, at isa para sa banal na Espiritu ng Diyos. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Gusto mo pa ng isa pang verse? Tingnan natin ang Genesis. Aklat ng Genesis. Noong nilikha ng Diyos ang tao, tingnan mo ang sinabi ng Panginoon. Genesis chapter number 1, verse number 26. Genesis chapter 1, verse 26. And God said, sabi ng Diyos, ito daw ang sinabi ng Diyos. Ilan ang Diyos? Isa lang. Itong sinabi ng Diyos. Let us make man in our image. Our image. Plural ho yan. Yung us, U-S ha, us, tayo. Ilikha natin ang mga tao, ang tao katulad sa ating wangis. Our image. Us. Our image. After our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea. So anyway, so sabi ng Diyos, ilikha natin. Sinong kinakausap ng Diyos na pwedeng maglikha? At paano nilikha ng Diyos ang tao sa kanilang wangis? Plural eh. Our image, our likeness. Hindi niya sinabi my image, my likeness. Hindi niya sinabi let me make. Sabi niya let us. O ibig sabihin, isa ang Diyos, pero meron pala siyang kinakausap na persona sa kadiyosan. In fact, ang testimony ng Bible, tatlo ang persona. Isa pang verse, total, nag-aaral naman tayo ng Bible, di ba? Tingnan mo ang 1 Thessalonians. Okay? Hindi ko plinano ito na ilagay sa notes, pero dapat alam natin ito. Okay? Tingnan mo ang 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23. 1 Thessalonians 5:23. Tandaan natin, no, sinabi ng Panginoon, ilikha natin ang tao sa ating mga wangis. Okay? So, create tayo ng Diyos na katulad niya. Ibig sabihin, tayo ay maliit na larawan lang ng ating manlilikha. At kung siya ay Trinity, ang tao rin ay parang Trinity. Tingnan mo ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly. WHOLLY, holy, kabuuan. Okay? I-sanctify kayo ng Diyos sa inyong kabuuan. Ano ang kabuuan ng tao? I pray God your whole spirit, soul, and body be preserved, blameless, unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, ano ang kabuuan daw ng tao? Ang tao ay binubuo ng tatlong parte. Meron tayong spirit, meron tayong soul, yan ang kaluluwa, at meron tayong katawan. Bakit tatlo? Pero ilan ikaw, isa ka lang. Pero meron ka palang tatlong composition ng iyong pagkatao. Ikaw ay isang kaluluwa na mayroong espiritu at mayroong katawan. Bakit 3-in-1 ka? Kasi yung manlilikha natin, nilikha tayo katulad ng kanilang wangis. Katulad ng kanilang larawan. So, larawan talaga tayo ng Trinity. Dahil tatlo ang bahagi natin. Meron tayong espiritu, kaluluwa, at katawan. Anyway, okay. So, very good. Alright. So, yan na ho ang lesson natin. Mag-pray muna tayo at magbibigay ako ng assignment sa iyo. Father in Heaven, we thank you, Lord, that kayo po ay napaka taas, napaka makapangyarihan, at hindi talaga namin maunawaan kung sino ka, Panginoon, maliban lang sa inyong mga salita. At bagamat hindi namin maunawaan ng lubos-lubos ang doktrina ng Trinity ng Diyos, ito po ay tinatanggap namin sapagkat ito ay record ng katotohanan na tinuturo niyo po sa amin. At kami po ay sumasampalataya. Hindi namin gagamitin ang aming utak, pero gagamitin namin na ang pananampalataya namin. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay nagbibigay sa amin ng katalinuhan, karunungan, na kung saan maaari ka naming lapitan, maaari ka naming sambahan, at maaari kaming umasa sa inyo, Lord. Salamat, Lord. Tulungan niyo po kami na matuto at ma-master ang mga doktrina ng Biblia, Lord. We pray these things in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. And amen. Alright, so, salamat sa pakikinig ninyo sa lesson number 4. Kung meron kayong mga questions or tanong, maaaring i-email na lang ninyo ito. Ilalagay ko sa Facebook page yung email address. Pwede nyo rin ilagay sa Facebook comments yung tanong ganon. At ang assignment natin sa salita ng Diyos. Tingnan natin ang table of contents. So sa palagay ko, araw-araw binabasa ninyo, no? Itong table of contents. At maganda kong exercise 'yan para malaman mo at unti-unti sana alam mo ng konti, no? Yung mga books ng Bible, kung ito ay nasa lumang tipan or bagong tipan. All right? Sa assignment naman ngayon, gusto kong bigyan kayo ng background patungkol sa table of contents, sa talaan ng nilalaman na ito. So kung papansinin mo, yung unang limang aklat ng lumang tipan, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at saka Deuteronomy. First five books yan, ha, ng Old Testament. First five books ng buong Bible. Ito ho ay mga aklat na isinulat ni Moises. At ito ay kasaysayan. Yung Genesis, patungkol sa paglikha ng Diyos ng lahat. Pati na rin ang pamilya ni Abraham, Isaac, Jacob, at saka si Joseph. Ang aklat ng Exodus ay patungkol sa pang-aalipin ng Ehipto sa Israel at pinadala ng Diyos si Moises para ikalas sila sa pang-aalipin. Yung aklat ng Leviticus, aklat ni Moses yan, patungkol sa mga pari ng Israel. So, very ano ito, kumbaga parang maraming seremonya ang pinag-uusapan ng Book of Leviticus. Kaya pag binasa mo ito, bakit no, natin pinag-aaralan itong paano katayin ito, paano ialay ito, ganyan, lahat yan. Ano siya, very ceremonial, no? At patungkol yan sa pagpapari ng lumang tipan. Yung Numbers naman, yung ika-apat na aklat, Numbers ay patungkol sa dalawang generations na binilang ng mga tao. Kaya tinawag Numbers kasi ni-number ni Moses ang mga tao ng unang henerasyon na hindi pumasok sa, lumabas sila sa Egypt, pero hindi sila pumasok sa Israel, sa Canaan, sa lupa na hinirang ng Diyos para sa kanila. Yung second generation ang nakapasok. At dalawa ang pagbibilang nila. Kaya Numbers ang tawag doon. Okay? So, kasaysayan din ng Israel yan. Tapos yung last book, yung Deuteronomy, ito ay inulit ni Moses ang dahilan at ang kasaysayan ng Israel sa second generation. Bago sila pumasok sa lupang hinirang ng Diyos para sa kanila, nanigurado si Moses na maunawaan nila kung saan sila nanggaling at kung ano ang dahilan kung bakit sasakupin nila ang Canaan at ano ang layunin ng Diyos para sa Israel, yung pangako ng lupa. Okay? And so, inulit niya ang kasaysayan ng Israel para sa second generation. Okay, so yun. Gusto kong makuha ninyo yung background ng unang limang aklat ni Moses. So, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ang primary na manunulat nito ay si Moses. At patungkol ito sa kasaysayan ng Israel. So, ngayon, meron na kayong alam patungkol sa laman ng unang limang aklat ng Bible. So, i-memorize ninyo yung unang limang aklat ni Moses. So, pag may nagtanong sa inyo, sino nagsulat ng Genesis, sino nagsulat ng Exodus, Leviticus, Numbers, or Deuteronomy, alam na ninyo, ito ay mga aklat ni Moses yun. At alam ninyo, kahit papaano, meron kayong idea na ang laman ng bawat na aklat na yan, summarized in one sentence. O di alam mo na, Genesis, patungkol yan sa paglikha ng Diyos ng lahat at ang pamilya ni Abraham. Exodus, patungkol yan sa pag-exit nila sa Egypt, sa pang-aalipin ng Egypt, ginamit ng Diyos si Moses. Leviticus, Leviticus yan kasi yung mga Levitical priests, sila ang gumaganap ng ceremonies. Numbers, Numbers kasi binilang niya yung first generation at saka second generation. Yung unang generation, hindi sila nakapasok sa lupang hinirang dahil sa wala silang pananampalataya sa Diyos. Ayun, lahat sila namatay sa ilang. Anyway, yung Deuteronomy, inulit ni Moses sa second generation. Bago sila pumasok sa lupang hinirang, kwento ni Moses ang buong kasaysayan nila para meron silang background information. Yun. Memorize na ang first five books ng Lumang Tipan. Yan ang assignment mo. Memorize the first five books. Memorize mo yung mga dahilan kung bakit sinulat yan at sino ang manunulat. Alright? God bless you. Sa uulitin, God bless you as you study His Word. Magpatuloy lang sa kanyang salita. Goodbye.